Adik-adik, akhirnya kita sempat bertemu kembali setelah beberapa saat Kak Cakra tidak menemui kalian melalui cerita-cerita yang Kak Cakra sampaikan di saluran pada suatu hari. Nah, kali ini Kak Cakra akan membawakan sebuah cerita singkat yang berjudul Ibulan Kuning atau Si Bulan Kuning. Bagaimana cerita Ibulan Kuning ini? Tentunya kalian penasaran kan? Siapkan diri kalian karena cerita Ibulan Kuning akan segera menjumpai kalian setelah yang lewat berikut ini. Pada zaman dahulu kala, ada seorang perempuan yang sudah tua. Ia hidup sebatang kara dan tidak memiliki keluarga lagi. Orang-orang memanggilnya Ni Bekung atau Men Bekung. Pekerjaan Men Bekung sehari-hari adalah mencari kayu bakar ke tengah hutan. Kegiatan itu selalu dilakukan Men Bekung. Kayu bakar yang ia kumpulkan kemudian dibawanya ke pasar untuk ditukar dengan beras dan kebutuhan hidup lainnya. Pada suatu hari, Men Bekung berjalan ke tengah hutan. Kali ini ia berjalan ke tengah hutan yang jarang sekali ia lalui dan jarang sekali ia ambil kayu bakarnya. Pada saat itu, ia mendengar sayup-sayup seperti suara seorang anak kecil. Maka ditelusurilah hutan itu dan sampailah ia di sebuah sumber suara yang ternyata adalah seorang bayi yang sepertinya baru berumur beberapa jam saja. Bayi itu memiliki wajah yang bulat seperti rembulan di saat purnama. Karena itu si bayi diberi nama Ni Bulan Kuning atau si rembulan kuning. Si rembulan kuning ini kemudian dibawanya pulang dan dirawatnya. Rembulan kuning sangat disayangi oleh Men Bekung. Karena itu, rembulan kuning tumbuh menjadi anak yang sangat cantiknya. Si rembulan kuning tidak hanya cantik, tapi ia juga rajin membantu Men Bekung untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Pada saat Men Bekung pergi ke pasar, maka Ni Rembulan Kuning akan membersihkan rumahnya. Demikian juga menyiapkan masakan untuk dimakan oleh sang ibu pada saat ia sudah kembali dari kegiatannya menjual kayu bakar di pasar. Setelah Ni Bulan Kuning mulai tumbuh menjadi gadis yang sudah cukup besar, maka ia pun berkata kepada ibunya, "Ibuku sayang, aku tahu pekerjaanmu sangat berat di hutan. Maka izinkanlah aku membantumu untuk mengumpulkan kayu bakar." Demikian kata Ni Bulan Kuning. Sang ibunya berkeras bahwa anaknya lebih baik tinggal di rumah saja, membersihkan rumah dan memasak untuk sang ibu. Pada awalnya, Rembulan Kuning tidak melawan dan tidak berkata apa-apa lagi selain membersihkan rumah dan memasak untuk sang ibu yang sedang mencari kayu bakar. Namun, beberapa bulan kemudian, ia mulai mengutarakan lagi maksudnya. Men Bekung kembali tidak mengizinkan anaknya untuk mengikutinya. Hingga beberapa bulan kemudian sang anak berkeras untuk membantu sang ibu untuk mencari kayu bakar. Akhirnya karena sang anak memaksa, Men Bekung memberikan izin kepadanya. Namun ia berkata bahwa sang anak tidak boleh pergi menjauh dari dirinya. Beberapa hari berjalan, perjalanan kedua orang ini di hutan tidak mengalami suatu kendala apapun. Keduanya dapat mengumpulkan kayu bakar dalam waktu yang sangat singkat. Pada suatu hari, di Rembulan Kuning, saking asiknya memunguti kayu bakar yang ada di hutan, ia lupa pada pesan ibunya. Ia ternyata terpisah jauh dari ibunya sampai ke tengah hutan. Saat ia menyadari hal itu, ia pun berlari mencari jalan untuk menemui ibunya. Tapi, alangkah kagetnya dia. Langkahnya terhenti oleh sebuah tangan yang sangat besar. Ternyata tangan itu adalah milik seorang raksasa. Raksasa itu pun menggenggam Ibulan Kuning, lalu dibawalah Ibulan Kuning ke gua tempat raksasa itu tinggal. Bulan Kuning menangis tersedu-sedu sejadi-jadinya memanggil ibunya. Tapi ternyata suaranya tidak terdengar oleh sang ibu. Kita kembali kepada Men Bekung yang sudah sampai sore mencari kayu bakar dan ia menunggu Bulan Kuning untuk kembali padanya. Sampai malam hari, nih Bulan Kuning juga tidak kembali kepadanya. Dengan sedih sekali, dengan perasaan yang sangat-sangat sedih, Men Bekung kembali ke rumahnya, kemudian ia meratapi nasibnya. Selama berhari-hari, Men Bekung tidak melakukan apa-apa karena saking sedihnya. Hingga beberapa hari kemudian, ia pun kembali ke hutan, mencari kayu bakar, dan membawanya ke pasar menjalani kehidupannya sendiri seperti sebelum ia bertemu dengan Nibulan Kuning. Namun pikirannya masih selalu ada pada Nibulan Kuning. Setiap malam ia berdoa dan memohon kepada para dewa agar bisa dipertemukan kembali dengan Nibulan Kuning. Nibulan Kuning yang berada di rumah si raksasa merasa sangat takut akan dimakan oleh si raksasa. Di gua itu dia melihat banyak sekali tulang-tulang yang berserakan. Bahkan beberapa di antara tulang-tulang itu ia kenali sebagai tulang manusia. Ia sangat sedih karena akan tiba waktunya untuk dia yang dimakan oleh si raksasa. Pada saat si raksasa pulang membawa bahan makanan, Nibulan Kuning kaget. Ia melihat si raksasa memakan makanannya mentah-mentah. Maka ia pun menawarkan diri untuk memasak bahan-bahan atau hasil buruan yang dibawa oleh si raksasa. Si raksasa pun awalnya ragu-ragu. Namun pada akhirnya ia setuju dan memberikan Nibulan Kuning kesempatan untuk menjadi tukang masaknya. Maka Nibulan Kuning kemudian menjadi tukang masak si raksasa. Banyak sekali hewan-hewan yang dibawa oleh si raksasa. Kadang-kadang ia membawa kijang, kadang-kadang ia membawa kancil, membawa sapi, bahkan terkadang ia membawa binatang buas seperti macan. Namun semua itu bisa diolah oleh Nibulan Kuning menjadi makanan yang sangat nikmat. Karena itu, Nibulan Kuning sangat disayang oleh si raksasa. Nibulan Kuning pun tahu bahwa si raksasa mempunyai 3 buah permata yang disimpannya dengan sangat baik. Permata-permata itu adalah Manik Yeh atau Manik Toye, yaitu permata air yang apabila dilemparkan akan bisa membuat air bah menghanyutkan apa saja yang ada di depannya. Kemudian ada manik angin atau permata angin. Apabila dilemparkan, akan mengeluarkan angin topan dan meniup apa saja yang ada di depannya. Yang terakhir adalah sebuah permata berwarna merah yang sangat sakti yang bernama manik api atau permata api. Seperti namanya, manik api ini akan menimbulkan sebuah api besar yang berkobar-kobar apabila dilemparkan. Pada saat si raksasa berburu, rumahnya dalam keadaan kosong. Bulan Kuning kemudian masuk ke kamar raksasa dan mengambil 3 manik itu. Ia kemudian berlari menjauh untuk menghindari si raksasa karena ia sangat rindu kepada Men Bekung. Setelah beberapa kilometer berlari, ternyata si raksasa sudah mengejar Ibulan kuning. Ibulan kuning yang sangat panik lalu melemparkan manik angin. Muncullah angin topan yang sangat kencang, menerbangkan apa saja yang ada di dekatnya. Si raksasa pun kemudian diterbangkan oleh angin ini. Sang raksasa terbang menjauh, terpental sangat jauh. Bulan kuning pun kemudian berlari melanjutkan perjalanannya. Tidak berapa lama ternyata raksasa sudah berhasil menyelamatkan diri dan ia pun kembali mengejar bulan kuning. Pada saat bulan kuning sudah hampir ditangkap oleh si raksasa, ia melemparkan manik toye atau manik yehnya. Muncullah air bah yang sangat besar, menghantam dan menghanyutkan semua yang ada. Si raksasa tidak kuasa menahan air bah itu dan ia pun juga akhirnya dihanyutkan oleh air bah itu. Bulan kuning yang merasa dirinya sudah aman karena si raksasa hanyut dan tenggelam, kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah hampir sampai di tepi hutan, tiba-tiba si raksasa sudah mendekat. Ia berhasil selamat dari hantaman air bah. Dengan putus asa, si bulan kuning kemudian melemparkan manik yang terakhir. Manik api itu kemudian mengelilingi si raksasa dengan api yang besar dan berkobar-kobar. Si raksasa tidak bisa melepaskan dirinya dari api ini dan akhirnya ia pun mati dan terbakar hangus menjadi abu. Si bulan kuning yang menyaksikan hal itu dengan sangat ngeri, ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Tapi dari tumpukan abu jenazah si raksasa, muncullah sebuah sosok yang berkilauan dengan menggunakan pakaian yang sangat indah. Itu adalah roh si raksasa. Ternyata si raksasa ini adalah dulunya seorang dewa yang dikutuk oleh Dewa Siwa karena melakukan kesalahan. Ia akan kembali menjadi manusia apabila ia dibunuh menggunakan ketiga manik tersebut. Sang dewa berterima kasih sekali kepada Ibulan Kuning dan memberikannya anugerah berupa harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Sang dewa kembali kekayangan ke tempatnya semula. Ibulan Kuning dengan sangat berterima kasih kepada sang dewa, memohon diri dan kembali ke rumahnya mencari Menbekung dengan membawa perhiasan-perhiasan dan harta kekayaan anugerah sang dewa. Bulan kuning dan Menbekung bersatu kembali dengan penuh sukacita. Mereka hidup berbahagia selamanya dengan kekayaan yang diberikan oleh sang dewa. Nah adik-adik, itu dia tadi cerita tentang Ibulan Kuning atau Rembulan Kuning. Bagaimana ceritanya? Sangat menyenangkan untuk didengar, bukan? Nah, pesan Kak Cakra masih ada sedikit lagi bagi kalian untuk selalu berhati-hati dan menggunakan masker pada saat kalian berada di ruang tertutup atau di kerumunan. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Dadah!